Nedeljski klepet.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli v novembrskem nedeljskem klepetu. Moja gostja nocoj je gospa Ana Petrič, direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Vesela sem, da ste spet prišli k nam v studio Radija Ognjišče, da spet lahko tale pogovor opraviva v živo, pa me za začetek najprej zanima, kaj se v teh dneh dogaja pri vas.
Ja, najprej naj se zahvalim, tudi jaz sem vesela, da sem ponovno vaša gostja. Sicer pa en kup nekih novih reči, nazadnje vrtec v centru, o čemer ste že tudi vi poročali. Moram povedati, da predvsem v tednu otroka smo imeli en kup enih skupnih aktivnosti, od branja pravljic do gibalnih uric, do skupnih sprehodov, tudi otroci iz vrtca, torej Angelinga Montessori vrtca iz Ljubljane, so pripravili za naše stanovalce skupaj z vzgojiteljicama neko tako zelo zanimivo in poučno igrico in moram reči, da so bili stanovalci zelo navdušeni, tudi piškote so spekli za stanovalce, jih razdelili tako v recepciji centra kot po sobah stanovalcev, tako da in kup enih aktivnosti, poleg vrtca pa seveda še stalen program, naše stalne aktivnosti, aktiven dan dvakrat na teden in potem vse te nagradne križanke, sprehodi, aktivnosti vezani na pomembne dogodke, svetovne dneve, aktualno dogajanje in seveda letne čase, tako da tudi tetka jesen nas je obiskala in enako tudi otroke iz vrtca oziroma iz modre sobe.
Prav v vrtcu bi rada nocoj več govorila z vami. Zanima me, kako pravzaprav poteka to sodelovanje med najmlajšimi in najstarejšimi. Čisto vse me zanima, kako je tudi prostor oblikovan, so posebej nastanjeni ali imajo svoj vhod ali jih starejši vaši stanovalci vsak dan srečujejo. Kako je to organizirano?
Ja, moram povedati, da ena izmed velikih prednosti DEOS Centra starejših Notranje Gorice je arhitektura. Stavba je tako zgrajena, da so pravzaprav štiri enote, povezuje pa jih vsta tehnični del, uprava in terapevtski prostori. Tako da vrtec je nameščen v zadnji stavbi, torej stavbi D. In mogoče je tudi to prednost, ker je zadnja stavba, poleg je seveda še ogromno zelene površine, tako da imajo otroci tudi svoje igrišče, gugalnice, peskovnike, v prihodnem letu bomo tudi namestili zeliščne gredice. In kar je zelo dobro je to, da imajo posebej vhod, seveda, če bi želeli lahko tudi čez center, ampak tako smo nekako načrtovali, da bi čim manj obremenjevali že obstoječe življenje v centru, ker vseeno je to neka novost. In seveda, kljub temu, da smo upali, da bo vse najbolje, smo upoštevali tudi to, da stanovalci potrebujejo vseeno svoj mir in da moramo upoštevati vse vidike, da tudi otroci, če je vse tako, kot mora biti, tudi malo vreščijo, kričijo, se glasno smejijo in tako naprej. Zato smo vhod naredili iz zunanje strani centra in moram reči, da sedaj po mesecu pa pol oziroma skoraj dveh, da ni niti ene pritožbe glede hrupa, ampak samo začudenje, kako je lahko cela skupina otrok tako dobro povezana s centrom in kako to, da jih ni bolj slišati. Sama menim, da je to odvisno tudi od programa, kajti Montessori program je izrazito naravnan k temu, da otroci opravljajo aktivnosti sami. Zelo je zanimivo, da imajo na primer stojalo za obešanje perila, da imajo razno razne pripomočke za čiščenje, za pranje perila, za rezanje, oblikovanje in tako naprej. In mislim, da so pravzaprav tako okupirani s vsemi temi aktivnostmi, da nimajo časa za razgrajanje. Mogoče se čudno slišam, ampak mislim, da so res dobro upleteni v ta program in da dobro sodelujejo in tudi, da jih obe vzgojiteljici, zaposleni tudi v Montessori vrtcu, znata dobro animirati in dobro vključiti, da razvijajo res vse tisto maksimalno, kar lahko otrok razvije.
In se je zaradi vrtca spremenilo vzdušje pri stanovalcih doma starejših? Rekli ste, da ni bilo nobene pritožbe. Kako ocenjujete, kako čutite?
Ja, mislim, da se je zelo spremenilo. Naj povem, da prvi gospod, ki živi najbližje temu vrtcu in pa prva gospa, da mogoče me je bilo najbolj strah ravno njunega odziva, ker ko smo se pogovarjali o temu, da bo v centru vrtec, sta bila kar malo skeptična in seveda na prvem mestu so stanovalci, potem vse ostale stvari, ampak jaz sem rekla takrat, dajmo samo poskusiti, da vidimo, kako bo, če ne bomo pa potem naprej urejali. In ravno ta dva, ta gospod in ta gospa, vam moram povedati, da so njuni odzivi neverjetni. Ta gospod se je prej bolj držal zase, kajti v preteklem letu je tudi izgubil ženo in se je kar nekako malo umaknil iz vsega dogajanja. In gospa pa tudi je postala vdova. Sedaj pa je zelo zanimivo, kajti sam mi pride povedati, da je za otroke spekel jabolčni zavitek, da otroci s vzgojiteljicama pridejo k njemu na sok, na čaj, da tudi on gre večkrat v vrtec, mimo tega, kar imamo organizirano skupnih aktivnosti. Tudi opazila sem, da jih vsako jutro pričaka pred vhodom v vrtec in jih pozdravi, da otrokom roko in tudi ta druga gospa, soseda enako, da s takim navdušenjem govorijo o otrocih, da se mi krmilo stori, ko to poslušam. In moram povedati, ko smo imeli vse te aktivnosti skupinske, da so tudi ostali stanovalci povedali, da niso pričakovali, da se bodo tako dobro počutili, ko bodo otroci v centru. In ne povem še, da po eni strani sem jaz to kar pričakovala in sem verjela v to, da bo tako, kajti tudi že raziskave iz tujine, kažejo, da otroci, kjer imajo že te prakse, kažejo, da otroci izredno dobro vplivajo na starejše in po drugi strani tudi, da starejši izredno dobro vplivajo na otroke. In to se sedaj kaže v tem času našega sodelovanja. Tako da skupaj smo bili na večjemu sprehodu za spomin, na razno raznih aktivnostih in naj povem, da pretekli teden sta celo dva otroka iz vrtca obiskala domsko sveto mašo. In vzgojiteljica Martina, gospa Martina, krasna ženska, mi je poročala, da sta bila tako pridna, da sta lepo sedela, poslušala in da sta popolnoma raznežila tam vse tiste prisotne stanovalce in tudi samega gospoda, ki je prišel izvesti mašo. Tako da lahko povem samo same lepe pozitivne stvari, zaenkrat še nobene negativne. Moram pa še dodati to, da izredno pazimo, da upoštevamo vsa navodila, vsa priporočila, vse smernice in vse, kar smo dobili tudi postavljeno, vse te ukrepe, strani ministrstva za šolstvo in strani vrtca, da perilo otrok in starejših peremo posebej, da čistimo s posebnim vozičkom njihove prostore, da je hrana tudi posebej, vse diete upoštevamo, tudi recimo, če bi bili otroci bolni, tako kot v drugih vrtcih, jih starši ne pripeljajo v vrtec, v varstvo in enako je z naše strani, če bi ugotovili, da je kateri izmed stanovalcev bolan ali prehlajen ali karkoli ga seveda ne bi tisti dan ali pa tisti teden vključili v te naše skupinske aktivnosti. Tako da zelo smo pozorni na vsako malenkost in če bo tako tudi v nadaljevanju tako lepo peljalo, mislim in pričakujem, da se bo kaj takega tudi začelo izvajati še v drugih domovih in centrih za starejše. Ker na vse zadnje to medgeneracijsko sodelovanje je nekaj, kar lahko zelo izboljša odnose otrok do starejših in tudi nekaj, v kar jaz osebno polagam upanje, da lahko tudi spremeni celotno družbo, da ni naravnana tako kapitalistično, tako individualno, tako egoistično, ampak da razume to, da je moč v sodelovanju, v povezovanju in spoštovanju vseh generacij.
Ja, res navdušujoče, gospa Ana Petrič, otroci so torej prinesli življenje, bi lahko rekli, v vaš dom in kot ste sami rekli, upajmo, da se ta dobra praksa razširi še na druge domove in na druge vrtce. V nadaljevanju pa bi rada z vami govorila še o enem projektu, po katerem smo vas pravzaprav spoznali, namreč gre za projekt Mala pozornost za veliko veselje. To je projekt, s katerim že nekaj let pravzaprav povezujete celo Slovenijo. Čeprav se morda Božič zdi še daleč, šele pred nekaj dnevi smo praznovali praznik vseh svetnikov, pa vseeno že lahko razmišljamo o voščilnicah, kako bi torej predstavili projekt tistim, ki zanj pa vseeno slišijo prvič.
Ja, ta projekt je pa eden izmed večjih projektov, kateri se izvaja v mesecu novembru in v začetku decembra. Gre pa za to, da lahko posamezniki, skupine, šole, vrtci, kolektivi, društva, skratka kdorkoli, da izdelajo ali pa kupijo, ampak ljubše nam je, če je izdelano doma, pa tudi mogoče v krogu družine med prijatelji, torej izdelajo voščilnico, napišejo neko pozitivno pismo s pozitivno vsebino, ga okrasijo, tako kot se za praznike spodobi, in ga pošljejo na naslov Ana Petrič. Zakaj Ana Petrič? Zato, ker dobimo toliko pošte, da mora prav pisati, ker tudi jaz vsako voščilnico in pismo prav pogledam. Torej, na naslov Ana Petrič, Deos Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7, 1357, Notranje Gorice. Tam vsa ta voščila, vsa ta pisma dobimo, pogledamo, jaz vsakega odprem, vsakega pogledam, potem jih pa zapakiramo po toliko, kolikor je v posameznem domu ali pa centru za starejše stanovalcev. Poleg damo dopis za tiste, ki ta voščila razdeljujejo stanovalcem, da jim razložijo, kdo jim je pisal in zakaj jim je pisal, in se vsem tem prijaznim zaposlenim tudi zahvalimo. In pa še obvestilo za stanovalce, ko ta voščila dobijo, da tudi na oglasni deski si lahko preberejo, zakaj pravzaprav ta projekt. Ta projekt pa je zato, da vsi tisti starejši, ki so po domovih, po centrih za starejše širom Slovenije, vidijo, da niso sami, da dobijo voščilo, da preberejo nekaj pozitivnega, neko upanja polno sporočilo. In moram reči, da letos bo ta projekt potekal že 8. leto. Najprej je bil zelo interno naravnan za naše stanovalce centra, ko pa smo videli, kakšen odziv je glede na ta prejeta voščila, pa smo se odločili, da razširimo tudi na druge centre in domove, in kot sem rekla, sedaj 8. leto in upam, da bo še nekaj let tako trajalo, potem pa že imamo v mislih, kako bom to obrnila in zapeljala drugače, da v bistvu ne bo niti ključne osebe, ampak da bodo vseeno ljudje pisali in ti starejši ljudje dobili ta voščila. Tako da, ja, gre pa v bistvu za to, da sem tudi jaz večkrat opazila in tudi večkrat dobila povratno informacijo, da ljudje ne dobivajo več teh prazničnih voščilnic, ampak samo še reklame ali pa položnice. In moja babica Vera se je zelo rada razveselila vseh teh voščilnic, jih zataknila za vitrino, jih opazovala. Posebej ljube so ji bile tiste, ki sta jih poslala njena brata iz Dolenjske. Zato sem rekla, zakaj pa ne bi to razširili še drugama, ne? In mislim, da so ravno starejši tisti, ki dobijo pa najmanj teh lepih sporočil, in zato je ta projekt nastal. Uh-huh. Tako da.
No, povejte nam, oziroma lahko z nami delite, kakšen odziv stanovalcev ob prejemu voščilnice?
Ja, nekateri se zjočejo, drugi so pozitivno presenečeni, da jim je nekdo napisal celo pismo, da je noter opisal malo sebe, svojega življenja, da je napisal, zakaj se je odločil, da jim piše. Potem veliko je tudi želja glede zdravja, glede sreče, glede vsega, kar je lepega in pozitivnega. In ljudje na te lepe besede zelo različno reagirajo. Nekateri preberejo, pa potem premišljujo tam, se pogovarjajo tudi s svojimi prijatelji. Nekateri, kot sem omenila, se zjočejo, ker enostavno ne morejo dojeti, da se je nekdo spomnil na njih. Po drugi strani pa ne gre samo za odziv starejših, ki ta voščila prejmejo, ampak smo ugotovili, da je tudi zelo pozitiven vpliv na tiste, ki pišejo. Kajti tisti, ki pišejo, se običajno dobijo s svojimi prijatelji ali pa, kot sem prej omenila, v skupinah, v šolah, vrtcih ali pa z družino in se o tem pogovarjajo. Zakaj je pravzaprav pomembno, da se spomnimo na nekoga, zakaj je pomembno, da smo solidarni, zakaj je pomembno, da nekomu nekaj dobrega zaželimo, in kaj v nadaljevanju to pomeni tudi za nas enkrat, ko bomo starejši. In mislim, da s tem projektom, ko lahko tako ustvarjajo in izdelujejo ta voščila in pišejo te pozitivne misli, mislijo na druge ljudi, da na vse zadnje tudi prispevajo k temu, da so starejši drugače obravnavani, da jih drugače gledamo, da ne gledamo na nje kot na nekoga, ki je že svoje odslužil, ker ni tako, ne? Kot sem prej omenila, od starejših se lahko ogromno naučimo, in če pomislimo, kateri so naši najlepši spomini, mislim, da je večina od teh vezanih na naše stare starše, če smo imeli to srečo, da smo z njimi živeli. In zato je ta projekt dober, ker ima vpliv tako na tiste, ki voščilo prejmejo, kot na tiste, ki ta voščila za druge izdelujejo.
Torej tudi zato, ker morate tudi vi kot organizatorji imeti čas, da vse voščilnice razporedite, jih je potrebno poslati kar zgodaj. Skrajni rok je kdaj, gospa Petrič?
Do 5. decembra. Zato, da se lahko še vse pregleda, tako kot sem omenila, zapakira tudi pošta oziroma ta agencija, preko katere bomo pošiljali, potrebuje svoj čas. To ni v enem ali dveh dneh, vseeno to mičkano traja, pa še da te organizacije, se pravi domovi in centri za starejše, da razdelijo ta voščila. Načrt pa je, da jih vsi prejmejo pred Božičem.
No, vsakič, ko vas gospa Ana Petrič gostimo v oddaji Nedeljski klepet, razkrijete katerega od novih projektov, idej, ki razveseljujejo vaše stanovalce. In me zanima, imate tudi tokrat že kakšno novo idejo, kaj pripravljate?
Ja, idej je en kup, ampak seveda ne, mogoče včasih razmišljam malo preveč tako sanjavo, pa vendar bom povedala za en projekt, katerega sicer nismo še realizirali, vsaj v našem centru ne, mogoče pa s tem, ko ga bo kdo slišal, si bo kdo drug malo več drznil in upal in vem, da bi bilo to nekaj zelo koristnega. Gre pa za to, da smo v bistvu v letošnjem letu je bilo veliko besed o tem, da je ogromno postelj v domovih in centrih za starejše praznih. Te domovi oziroma te postelje niso prazne, zato ker ne bi bilo stanovalcev, kateri bi si želeli ali pa bi nujno potrebovali domsko namestitev, ampak so prazne zato, ker enostavno v Sloveniji ni dovolj zdravstveno-negovalnega kadra ali pa pač se ljudje, ki so delali na teh področjih, odločajo, da se s tem ne bi več ukvarjali. Potrebe pa so vse večje. Zdaj, zakaj se tako odločajo, to je spet druga tema, ne, katero mi niti ne bove tukaj rešila, ne, tu gre za sistemske ureditve, ki bi morale biti že zdavni pač urejene, se pravi kadrovski normativi, plače in tako naprej, ampak te prazne postelje, v tem jaz vidim veliko škodo. Zato, ker po drugi strani pa poročamo o tem, da letos, recimo septembra, se je ogromno študentov, ogromno dijakov soočalo in njihovih staršev soočalo s tem, da enostavno niso dobili proste postelje v dijaških ali pa študentskih domovih. In ne vem, če se spomnite, mi v našem centru smo že par let nazaj izvedli projekt počitnice v zameno za prostovoljno delo. Tam smo imeli 8 oseb različnih starostih skupin, od upokojenke do študentke, pa vse vmes. In ta projekt se je izkazal za zelo, zelo dobrega, kajti stanovalci so v zameno za to, da nekdo biva v centru, v enemu apartmajčku, dobili nove prijatelje, nove izkušnje. In v zameno za to bivanje so potem ti prostovoljci se ukvarjali vsak dan 3 ure z našimi stanovalci. Tukaj bi pa lahko naredili nekaj podobnega, če že ne bi imeli časa 3 ur na dan, bi pa lahko vsaj tedensko, ampak mislim, da bi 2 stvari rešili. Po eni strani bi starejši imeli družbo, nekoga mogoče, ki bi jim tudi jih peljal na sprehod, jim dal zapit ali pa pomagal pri hranjenju na vse zadnje, po drugi strani bi pa imeli ti dijaki in študenti možnost bivanja. Tako da upam, da prihodnje šolsko leto, da ne bomo več govorili o praznih posteljah, tako ne v domovih, kot pomankanje teh postelj v študentskih in dijaških, ampak da se bomo lotili takih projektov medgeneracijskih ali pa da bomo poiskali kakšne druge rešitve. No. Ampak to me je tako prešinilo, da kot sem rekla, ne, po en strani imamo prazne postelje v domovih, po drugi strani povpraševanje strani študentov in dijakov. In se mi zdi grozna škoda, no, da mogoče ne razmišljamo tako, mogoče so pa tudi kakšne ovire v birokraciji, ampak jaz mislim, da tam, kjer je volja, je tudi pot, tako da upam, da se bo tukaj kaj spremenilo.
Ja, res krasna ideja, upam, da res pride do realizacije čim prej. In za konec, gospa Ana Petrič, me zanima, res, vedno imate poln koš dobrih idej in razveseljivih novic, pa me zanima, odkud pa vi črpate moč in veselje za vaše delo?
V bistvu vse te stvari, ki jih počnem, mi dajo neko osebno zadovoljstvo. In to mi pomeni več kakor plačilo za nekaj, kar storim, in to mi pomeni več, kot če nekaj naredim zase, ker vidim, da s tem, ko nekaj naredim, to veselje, to srečo nekoga na drugi strani, to me polni. In če vam povem zdaj le zadnji tak primer, to je bilo par dni nazaj, ko je bil maraton, me je društvo Junaki tretjega nadstropja, to so otroci, ki imajo raka ali pa so ga preboleli, povabilo na tek njihov in jaz nisem tekačica, jaz v resnici se samo sprehajam s svojim kužkom in na ta način se sproščam, ampak ker so me povabili, pa kljub temu, da nimam kondicije, sem se odzvala in ko sem se vozila tja, oziroma pred tem sem prebrala na družbenem omrežju objavo od ene gospodične Tine, ki ima pa ta trenutek ponovno raka in se ponovno zdravi na onkološkem, da kako je hudo, ker se ne more tega teka udeležiti, da bi bila s svojimi prijatelji in svojimi soborci. In medtem, ko sem se vozila na ta dogodek, sem premišljevala, pri vsej tej tehnologiji bi pa res to lahko omogočili in sem ji poslala glasovno sporočilo, da jo bom pa jaz poklicala na videoklic, preden bom začela teči, in da bo lahko vso pot z mano tekla na drugi strani, a ne, prek telefona in spremljala celotno dogajanje. Ne. No in mi je odgovorila, da bi pa to res je ogromno, ogromno pomenilo. In tako da, ko sem prišla tja, sem tudi povedala tej organizatorici, če lahko in reka, da seveda, potem so mi dali še eno punčko, Sofijo, ki je pa tudi dvakrat prebolela raka. Mislim, da mora biti en drugi, tretji razred, da ne jo držim za roko in tako smo me tri, a ne pravzaprav jaz in ta punčka Sofija in ta gospodična Tina, ki sem imela na videoklicu, skupaj pretekle tam tale krog od name pa okrog do kongresnega trga in jaz vam povem, da ko smo pretekle čez cilj, da sem imela prav po celem telesu kurjo polt, ker sem pogledala na telefon in sem videla, kako se Tina, ki je bila pravzaprav v bolnišnici, a ne na bolnišnični postelji, smeji in koliko je ganjena, a ne, in tam sem bila tudi jaz ganjena. Da v bistvu s neko tako drobno pozornostjo nekomu tukaj pomagaš, a ne, da mu je lepo, a ne, in tu so te stvari, ki mene pomenijo, a ne.
Resno dihujoče, gospa Ana Petrič, vesela sem, da ste se odzvali povabilu, da ste naša gostja in da to vašo dobro voljo in teh zvrhan koš idej širite tudi med naše poslušalce. Upam, da se vsi pravzaprav navzamemo tega vašega duha, da tako mimo grade, kot pri vas dobimo ideje, kako lahko pomagamo drug drugemu in na tak način ustvarjamo boljši in lepši svet. Prav lepa hvala za vse vaše delo. Se veselim najinega naslednjega srečanja in vaših novih idej.
Ja, hvala vam in hvala enako in hvala tudi vsem vašim poslušalcem, tako da v prihodnje oziroma v dneh, ki sledijo, pa seveda, kot ste rekla, ne, želim vsem vse najboljše in tudi lepe praznike, ker verjetno se pred koncem novega leta ne bomo več slišali, tako da res iskreno vsem vse najboljše in lepe praznike.
Tako, prav lepa hvala za te lepe želje, vse dobro seveda tudi vam, vaši ekipi in tudi vsem vašim najbližjim.
Hvala vam.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, to je bil novembrski nedeljski klepet. Naša gostja nocoj je bila direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice, gospa Ana Petrič. Še enkrat lepo in prijazno vabljeni k sodelovanju v projektu Mala pozornost za veliko veselje. Voščilnice lahko pošljete kar na naslov Ana Petrič, DEOS Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice do 5. decembra. Že vnaprej prav lepa hvala za vsako vašo voščilnico. Verjamem, da jo bodo stanovalci domov starejših zelo veseli. Vse dobro vam želim, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.